það var nú ekki svona mikið.
Nei. Þetta var samt okkur trjó.
Hann vildi lítið segja, en hann var að kveða fyrir okkur pínulítið.
Já. Ég var bara svo kvefaði núna, annars þetta ég geta kveðið fyrir okkur.
Já.
Ég man nú hvaða nú einu sinni, sko.
Þú hvaðast einu sinni, já.
Já.
Vatneyri að kvöldi 27. Ágúst 1967, Gísli Jónasson, verkamaður, segir frá. Hvenær ertu fæddur, Gísli?
Ég fæddur 1890.
1890, og hvar?
Á Granda, í Dölum.
Já.
Og faðir minn hétt Jónas.
Hvers son?
Hann var Gíslason.
Já.
Og
var hann bóndi?
Hann var bóndi, já, og sjómaður, sko, eins og gerðist áður.
Já.
Það var það.
Og móður þín?
Hún hétt Guður, hún var Ólafsdóttir, hún var ættu það úr Dölunum líka.
Já.
Hún var mikið yngri en faðirinn minn.
Já.
Já.
Og þau hafa búið þarna?
Já. Ég var 18 ári í Krossadal. Já. Það risti bærin í Tálnafyrdi.
Varstu lengi hjá, voruðu mörg sískinin?
Við vorum fimm.
Fimm, já.
Þegar faðir minn dó.
Já.
Og okkur var sundur að sitja ykkur í áttina.
Og hvað varstu þá gamall?
Þá var ég á 15 árinu.
Já. Og hvert fórstu svo?
Þá fór ég að Hóli til Bjarna Freyrissonar og Herdísar Gísladóttir. Hún var föðursystir minn.
Mm-hmm. Og þar hefur verið ákvarðað lengi?
Ég var sko hjá honum lengi, já.
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 Þú varst að segja mér það að hefur verið haldið að hefur verið álög á þessum Bjarna.
Já, hann sagði mér það sjálfur, sko.
Já,
hvernig var það? Hann vildi aldrei segja hvernig það var.
Nei.
Já.
Hvernig var það?
Þá var hann 5 ára gamall og þá var hann, þá voru foreldrar hans að setja kú út í fjósi. En börnin voru 3 og þau voru öll í sama rúminu. Og það var ekkert ljós í bastofinu nema túrsljós sem skeininu mitt glugga. Og þá eru þau sofandi nema hann er eitt vakandi. Þá sér hann að það kemur ungur kvenmaður upp á lofsgatið. Og hann lýsti henni, hún var með bláan klút á hann yfir sér og með hvíta metling og rús í höndanum, handarbökunum, sko. Og hún kemur og stendur að rúminu og stuðst upp við rúmið og er að horfa hann yfir rúmið. Þanga til allt í einu að hún sveiflar ofan af rúminu, brekkaninu og tekur stúlkuna, hún var 2 ára, og upp í fangið og skellir út á nemana og ætlar að spretta fram. Þá rís Bjarni upp og kallar og segir, hvað ertu að fara með systur mína? Þá bregði hann eins og við að hún kastar þessu frá sér. Kastar henni á hann í rúmið og hún er korfin. Þá fer hann að brölt á fætur og ætlar út til að segja frá hvað að við komið fyrir. Og þá mætir að foreldrunum í dyrunum. Þá voru þau að koma, þá var kýrin borin. Svo var ekkert meir þetta. Svo löngu seinna, þá var hann orðinn fullorðinn maður og þá var hann giftur og farinn að búa. Þá dreymir hann einu sinni að kemur til hans kona. Og hún spurði hann hvort hann þekki sig. Nei, þekkti hann ekki. Hvort hann var aldrei séð sig. Nei, hann myndi ekki eftir því. Manstu nokkrum tíma eftir því að þú sagðir þegar þú vaktir batn á Eyrarhús að kemi kvenmaður upp á lofskatið og ætlaði að taka systir þína. Já, það man ég sér. Já, þetta manneskin. Þá fóruðu að tala saman. Og þá sátt hann að hún er látt á sig. En hann vildi aldrei segja hvað það var. En ég held að það muni hafi verið eitthvað barnaóla. Eitthvað viðkjöndi því. Svona var þessi saga.